Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo spet v znamenju minule 30-letnice samostojne Slovenije, no, celo leto 2021 je pravzaprav temu praznovanju posvečeno. In z nami je danes direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman. Dober večer.
Dober večer vsem.
Pred nami je eno izmed pričevanj, nacionalne zbirke pričevanj o demokratizaciji, o samosvojitvi in vojni za obrambo samostojnosti. Mogoče še preden poveva, koga bova slišala, za kakšno zbirko gre.
Pravzaprav bo današnje pričevanje Igorja Podbrežnika, ki ga bomo spoznali, je prvo v tej seriji, ki ga predstavljamo Radio Ognjišče. Pripravlja se tudi video predstavitev, ki bo tudi prevedena v angleščino. In po tem modelu smo posneli v letošnjem letu s kolegicami v muzeju več deset pričevanj. Gre pa za nadaljevanje projekta, pravzaprav Moja zgodba v Muzeju novejše zgodovine. In pa Nataša Strlič in ostali pripravljamo še prenovo spletne strani oziroma te, rekel bi, bolj enciklopedične zasnove Slovenska pomlad, kjer bomo ob teh civilno-družbenih inicijativah začeli več pozornosti posvečati tudi razvojem zlasti demokratičnih prvih teh strank in pa posebno pozornost bomo v prihodnosti posvetili osebam, ki so na novo vstopile v politiko z volitvami aprila 1990, tako da se začne tudi ta enciklopedični del in iz tega nabora oseb bomo pač iskali tudi nove pričevalce. Ker veste, kljub vsemu čas teče in ugotavljamo, da so številni že umrli, a ne nazadnje je en tistih, s katerimi smo se ravno menili za snemanje, tudi naš zdaj že ranki Lovro Šturam.
No, danes torej pozornost posvečamo Igorju Podbrežniku, direktorju knjižnice Medvode, ampak ni bil samo to.
No, res ne. Igor Podbrežnik je vsekakor ena zanimivejša oseba slovenske tranzicije, se pravi, rojen 57, ženo Bredo, otroci Luka, Lucija, Lenart, 7 vnukov. Živi v Kamniku, univerzitetni diplomiran inženir strojništva, magister poslovnih znanosti, bi pa rekel, da on je ena značilna oseba tega tranzicijskega valovanja, kjer pravzaprav, kjerkoli se znajde v podjetju na vodilni funkciji, podjetje potem te spremembe odnesejo in on potem iz gospodarstva preide, ker ga je skozi tudi ta družboslov in to zanimali in je pravzaprav en večjih strokovnakov za izboljšanje kakovosti storitev v knjižničarstvu, ampak za nas je pa zanimiv kot ustanovni član Socialdemokratske zveze, se pravi prve stranke, prijatu, dober znanc Franceta Tomšiča, je vodil odbor v Kamniku do leta 2002, vodil tudi demokratično opozicijo Slovenije na Kamniškem, potem prva leta podpredsednik skupščine občine, predsednik občinskega sveta do 98. Seveda pa je pomembno tudi njegovo delo, jaz bi rekel v zgodovinopisju pravzaprav, več knjig je v redu, Demos na Kamniškem, so uredni knjige Demos na Domžalskem, potem tudi se je posvečal mobilizirancem v nemško vojsko, bil zraven, ko so se postavljala obeležja umorjenim v Kamniški Bistrci, brali smo zadnje zapise zdaj tudi okrog Franceta Balantiča, skratka pa častni član društva Demos na Kamniškem. Rekel bi pa, da je razmislek ob njegovem pričevanju seveda razmislek o identiteti slovenskih političnih strank, ko lahko spremljamo skozi njegovo osebo, kako pravzaprav se ta socialdemokratska komponenta ali pa to normalna leva v tem slovenskem, recimo desno-sredinskem ali pa levo-sredinskem spektru, kar nekako izgubi. Že zato je izjemno pomembno, da te njegove osebne razvojne poti in pa tudi te osebne odločitve v politiki lahko v njegovem zanimivem pričevanju kar natančno spremljamo.
Naj povem še to, da je bil sosed pred nekaj dnevi, smo obeležili stoletnico rojstva Franceta Balantiča, torej v neposredni bližini sester Balantič je preživljal svojo mladost. Slišali boste torej pričevanje, ki so ga posneli v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Ne bomo nič komentirali, ampak prisluhnili temu, kot je beseda Igorja Podbrežnika tekla. Vabljeni k poslušanju.
No, da se predstavim, jaz sem Igor Podbrežnik iz Kamnika in vse življenje živim na istem naslovi, naslovu Novi trg 31. V moji bližini se je seveda nekaj desetletij pred menoj rodil tudi France Balantič. Oni so, njegova družina so tako rekoč moji sosedje. Njegove tete so sploh bile čisto prave sosede, tako da to je eno naselje izven Kamnika, za katerega dr. Klopčarjeva pravi, da je nastalo po tistem, ko se je Kamniško jezero izlilo ob tistem potresu in so potem prišli nemški, so jih pač naselili tukaj in so naredili eno tako ravno naselje, tako kot je približno značilno za panonsko nižino. No in to je ta Novi trg. Moje prednike sem upisal v knjižici Odkot prihajaš. Ta knjižica je bila kot darilo mojemu bratu ob 50-letnici. To je bilo leta 2013, je to praznoval moj brat, torej on je 6 let mlajši od mene. Zakaj sem to naredil? Ja, zaradi tega, ker je tudi moja mati zelo zgodaj umrla in potem so se vsi stiki z sorodniki zgubili in tisto, kar je najslabše v takem primeru je predvsem to, da se zgubljajo te informacije od preteklih rodov. Jaz sem se do teh informacij potem dokopal s pomočjo nekih daljnih sorodnikov, tako da v tej knjižici predstavljam vse 4 veje, torej tudi očetove. Zdaj, če gledamo v primarni družini, moram reči, ne, da je moj oče prihajal iz družine, ko so bili na nek način zelo socialistični. Ne. Tudi, ne vem, že to, no, da ni bilo nikoli jasno, zakaj ima on 2 imena, da ba je, da ne, torej uradno ime je imel Stanislav, ba je pa, da so ga krstili za Lojzeta, tako da je bilo potem že okoli tistega so bile zmešnjave, ampak vem, da moj staroče torej ni prakticiral, torej ni bil nedeljnik ali pa kakorkoli. To se je tudi poznali potem v naši družini, medtem ko moja babica, moja mama so bili pa verni, ampak to se je v družini skozi na nek način videlo, ne, ker oče preprosto ni bil, torej gotovo je bil veren, ampak ni na en svoj način. In tudi on je bil, njega so vedno volilne odbore vabel, mislim ne vabel, vse je dobil to, medtem ko babica je pa imela neke skrivnosti. Namreč njen brat v Suhadolah je bil pač žrtev revolucionarnega nasilja. Zdaj po popisu, ki ga je delal dr. Žirovnik, ne bi se pač njegov grob nahajal nekje pod Krvavcem. Po mnenju mojih teh daljnih sorodnikov, zarnikov, pa ne bi bilo to tam nekje, ki je zdaj Vodiška, Komenška obrtna cona. In to se je pri babici skozi videli, a ne? Torej, sploh pa v teh pogovorih z tetami od Franceta Balantiča, a ne? To je bila ena zelo zanimiva praksa njihova, da kadar so se te ženske skupaj dobile, so pričele na nek način šepetati in se pogovarjati predvsem o Francetu Balantiču, pa očitno tudi o njenem bratu in tako. Imele so navado, da so vedno namakale kruh v vino, no, in so se takrat, mislim, se pravi, to, in jaz, tega nihče nam ni govoril, ne. Torej, tudi stvari, ki so se dogodile v družini mojega očeta, primarni družini mojega očeta, ni bilo nobenega govora, te stvari sem jaz potem ugotovil kasneje. Šlo je pa zato, da je njegova, od očeta mojega sestra, pardon, teta, bila poročena z enim prvih talcev na Kamniškem. Njegov stric, ki je bil pa tudi od mojega očeta, torej mojster, ki ga je mojega očeta učil za malarja, ne, je pa bil poročen v Kamniku z eno gostilničarko, ki je imela medvojno gostilno tle na Grabnu in je bila znana predvsem po dobri hrani in tam se je praktično ves ta nemški, pardon, ta pač personal, ki v Kamniku je bilo preko 200 uradnikov, učitelj in tako dalje, so se tam hranili. In po koncu vojne je bila ta gospa, Poltka je bilo ime, je bila v bistvu žrtev tega sodišča narodne časti. Potem so in pri teh obtožbah zoper njo so sodelovali tudi od mojega očeta sorodniki in to se je potem ves čas v tej družini tudi to kazalo. Midva so se z mojo ženo so se poročila leta 85. Ona prihaja iz delavske družine, iz Duplice. Njen oče je bil vojna sirota. Prepeljali so ga iz okolice Banja Luke, srbske narodnosti. In je bil v Kamniku leta 45 so te otroke prepeljali in so potem prišli razni ljudje iz cele Slovenije in njega je potem vzela ena gospa tam gor, ki se gre iz Novega mesta proti Metliki in on je tam pol preživel do 14. leta. Potem se je pa je šel se učiti za mizarja, prišel na Duplico, na Duplici spoznal svojo ženo, ki je pa tudi prišla iz Tevč nad Laškim, no in tako, to smo mi. Mi dva mava in ženo, nama so se rodili tri otroci, dva fanta, ena punca. Vsi imajo zdaj že svoje družine, trenutno imava 7 vnukov.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Naš gost je magister Igor Podbrežnik.
Sem se pač odločil za študij strojništva, zaradi tega, ker sem lahko dobil štipendijo, lahko sem celo zbiral štipendije po Kamniku in sem si seveda izbral najvišjo, ne, in to pri podjetju Alpren, ki ga ni več, to je bilo podjetje, ki je izvajalo trgovinsko opremo po celi bivši Jugoslaviji. Čeprav je mene so zanimale predvsem družbene teme, jaz sem takrat bral, na primer, sobotne priloge in take stvari, a ne. In nekje sem si zamislil, da bi študiral filozofijo, ne, ampak še dobro, da tega nisem takrat res uresničil. So me poslali v Raško, to je tam na meji z Kosovom, ki je znana kot na nek način, tja so pošiljali v bistvu tako po mleku, temu so rekli kot neka kazenska zadeva. Vendar, dobil sem pa rod vezista, tako da so me pa potem iz Raške po nekaj dnevih poslali v Smederovsko Palanko, to je pa spet recimo, deva reč, nekje okoli 70 km od Beograda južno. Tam sem bil na tem usposabljanju, Po usposabljanju so me vrnili nazaj v Raško. V tem času, ko to se je ravno dogajalo, nekje, to rekla, 81, ko sem šel v jeseni, ne, in spomladi 81, so, sem pač se prvič srečal s temi zadevami, ko smo jih eno leto prej na televiziji gledala, pa na televiziji bilo bolj malo, ampak brali smo, ne, ta, na Kosovu, ko je bila ta torej, demonstracija. Ampak populacija albanske mladine v srednjih šolah je bila tako obsežna napram drugim nacionalnostim, a ne, da tudi v Raški, je, oziroma prej v Smedovski Palonki, so predovali vojaki, rekruti albanske narodnosti. In neke noči, to je bilo ravno v tistem času, ko so oni torej, se spominjali teh dogodkov izpred enega leta, očitno, smo se zbudili in, je bila, in so bili vsi popolnoma brez las. To se je v JLA, v Jugoslovanski ljudski armadi, razumelo, kot da so se namenoma onesposobili, ker taki po njihovih standardih niso sposobni za na fronto, ne, se pravi v boj. To so naredili vsi. In smo se zjutraj zbudili, gledamo tiste vse brez las, ne, in potem smo imeli, ne, smo imeli neke, torej, smo stali tam na krogu, pa neke predavanje in tako dalje in tako dalje. Vendar, kasneje, ko sem jaz prišel v Beograd, potem, ker v Raški niso vedeli, kaj bi počeli z nami, ne, so me poslali v Beograd, torej, pri generalštabu je bila ta služba za stanovanjski oddelek, in ravno v tistem letu so oni torej izvajali popis stanovanjskega fonda, ker očitno še niso čist popolnoma vedeli, koliko ga imajo. In jaz sem potem dobil približno enih 30 teh srednješolcev, vojakov, ki sem jih potem vodil in v tej občini Zeleni Vjenac, to se pravi in center Beograda, tako da sem jaz pravzaprav tam lahko vstopil v katerokoli stanovanje, dobil nek občutek, koliko je tega bilo. Mi smo imeli približno 5000 enot stanovanjskih, smo imeli za popisati. Bili smo tudi v tistem delu, tam blizu kot je torej Maršal pokopan.
Moja zgodba.
Torej, Tomšič, France, ne, je praded mojih vnukov. Prv kontakt s Francetom je bil zelo čuden. Namreč, v Novem Trgu se je takratna, namreč takrat je, v tistem času, leto 84, ko sem jaz prišel iz vojske domov, pa potem midva sva praktično ženo doma nisva mogla torej živeti, ni bilo prostora, mi sva živela še pri njenih starših, ne, ampak v bistvu hiša je, tista hiša, kakršna je že bila, potrebno je bilo obnoviti, je ostala nama. Brat si je zamislil, da ko bo se poročil, da bo imel svojo zemljo. Mi smo imeli dovolj zemlje še za dve hiše, ampak na občin so se zmenili, da bodo to vse skupaj po takratnem zakonu vse nacionalizirali in potem po svoje uredili. Ker so si namreč ravno na moji zemlji, mislim zdaj moji zemlji, pa sosedovi zemlji, so se ravno predsednik skupščine občine in vsi tisti okoli njega namislili, da bodo ravno tam imeli nekaj na hribčku gori in tako. France je pa tudi v tistem času ravno uspel, torej, ko je iz Nemčije prišel, postaviti hišo tam na drugem koncu naše krajevne skupnosti. No, ampak seveda, mi smo se srečali na krajevni skupnosti, na sestanku krajevne skupnosti, ko je že tekla razprava o tem, o tej nacionalizaciji, oni so se tam namislili na ravnini, da bodo zgradili bloke, pardon, kar ne butičnike, tam 6-7 na stropi, ne. Jaz sem bil pa takrat član tudi, sem bil član vodstva mladinske organizacije v Novem trgu, ne, in mi smo se organizirali in tist dan, ko je bil tisti sestank, ne, smo mi tam na eno šupo, tako veliko, napisali en tak velik transparent, nočemo blokov, hočemo gole. Igrišča, ne? In mi smo imeli pravico, ker smo bili organizirani kot ZSMS, ne, sodelovati na tem, torej, na tem zboru krajanov. In jaz sem pač, ker sem bil tudi najstarejši v teh, ne, interpretiral naše zahteve pred množico ljudi, a ne, in takrat je stopil gor France in je rekel, kaj se gremo, povejte vi rešitve. To so bile itak pri France, to so bile itak vedno rešitve. No in mi smo napisali rešitve in smo tudi, ta papir še nekje obstaja, jaz ga nimam, in smo predlagali, da se pozida tisto območje tam, kjer ima France hišo. In tam je res, da je grozno naselje, France je imel s tem tudi potem težave in tako naprej. In to so potem, bil je pa glavni arhitekt, je bil pa ta, ki je bil Miha Jazbinšek. On je delal takrat v Kamniku in oni so to res naredili. Čez eno leto je bila že razprava tam in potem so hoteli tudi Francetovo hišo čez eno leto. Mislim, tisto zemljišče, torej, po nacionalizirati, ker so rekli, ne, z nacionalizacijo se stvari lažje urejajo. Ne. No in sva, in takrat je France se oglasil pri meni, ne, to je bilo pa leta 86, France se je oglasil pri meni, in da bom sodeloval v tem odboru. Ne. In iz tega je nastala ta tako imenovana novtrška afera, in mi smo dejansko uspeli preprečati to nacionalizacijo. Nismo sicer uspeli preprečati vseh ostalih drugih anomalij, ki so potem nastale, ampak ključna zadeva je bila ta, da smo torej uspeli celo to, da je zbor krajevnih skupnosti celo glasoval tako, kot smo mi, torej, da smo pa do tega prišli, smo pa več ali manj se obiskali prav vse delegate, 25 krajevnih skupnosti je, pa ne vem, to danes se te stvari ne vejo točno, kako je to funkcioniralo. Takrat ni bilo, takrat, če si bil ti izvoljen za delegata, to ni bilo nujno, da si ti sploh uspel prijeti na sejo, ker je bilo več delegatov in je potem pač en organ določil, kdo bo lahko prišel, tako da se lahko samo predstavite. In dejansko smo v treh mestih smo to zadevo uredili, dejansko smo imeli pa, in potem so bile pa še volitve takrat v organe krajevne skupnosti, smo pa v bistvu nastopili kakor iz svojo listo in smo potem prevzeli tudi vodenje krajevne skupnosti takrat, ne, tako da da smo to partijsko strukturo čist povozili, ki pa itak ni imela nobene veljave pri v naši soseski. Takrat se je že tudi pokazalo, da pravzaprav stvari jim že skup na silo več ne grejo. Ne? S Francetom smo se zelo veliko, torej midva z ženo sva bila zelo veliko v kontaktu z njim, tudi zaradi tega, ker France praktično takrat se je njegova, torej on je v bistvu živel sam, ne? Otroci so bili v Berlinu, bili pogosto skupaj in od takrat naprej, od te afere novtrške naprej, je France se popolnoma, grda beseda, če bi rekel, da se je radikaliziral. Ne, ni se radikaliziral, ampak on je bil, to je bila samo še njegova politična misel. Ne? In ta litostrojski štrajk, to se je zgodil čist slučajno, imel tak odmev in od takrat naprej je Frances samo o tem razmišljal, kako bi zdaj uresničil tisto napoved iz litostroja, ne, da se ustanovi stranka, ne, socialdemokratska stranka. Zdaj, zakaj socialdemokratska stranka? Ne, to tudi na simpoziju, ko smo ga imeli, ni bil čist jasno pojasnjen, ne, ampak dejstvo je v tem. Od Franceta Tast iz Berlina je tudi bil socialdemokrat in tudi France, ko je tam gor bil, se je seznanil s tem in tudi France kot tak v času, kljub temu, da je kmečkega rodu in tako naprej, ampak je tudi v času študija in tako naprej se je tudi na nek način precej navzel te socialistične miselnosti že tukaj. Ne? Medtem ko meni je bilo pa to čist na nek način, bom rekel tako, no, kot moj oče, no, recimo. Ne. Meni je bilo to nekako čist jasno, da ne pripadam jaz neki krščansko-demokratski, ali pa, no, se o tem se takrat sploh ni niti govorilo, a ne. Oziroma, ja. No, in v glavnem, takrat je France ta inicijativo dal, ampak iz tiste inicijative ni bilo nič, vmes je potem zgodil tudi tale Roška, pa Četverica, pa tudi v tem odboru France ni dobil kakšne posebne podpore. Še ne več sta prijateljevala z Miheljakom in tako naprej. Nekak je predvsem vodja tega odbora, nekaj je bil zelo odbojen do tega, ne, da bi se politično torej formuliral, ne, ampak bolj se zadalajo, kot da bi ta odbor deloval. To vem, ker mi je Francek vedno to razlagal. No, tako, da v glavnem, meni je bilo najhujše, kar se tiče Franceta, ravno potem tisto poglavje, potem, ko je bila stranka že ustanovljena in ko se je njemu zgodil ta, torej tisti dan, ko je bila prebrana Majniška deklaracija, ko je bilo to na Kongresnem trgu, to zborovanje, je pač takrat France prišel ven iz svojim govorom, s katerim je jasno zahteval pač ustanovitev države oziroma odcepitev. Sicer on nikoli ni, on je to znal vedno v takem ljudskem jeziku povedati, ampak šlo je za to, da hočemo svoje palce, svoje močno pa svojo puško. Ne? In od takrat naprej je on v stranki, v tisti sredini noter, blazne probleme in večino teh stvari je potem pri meni doma zanaliziral in tako naprej. In kot veva, no, on je potem dejansko, od zadnje je bil pač ta pritisk, da Demosa ne bo s Francetom, s Tomšičem, ne, da je treba nekam Pučnika lansirati. Ne, no, in potem je dejansko tista, torej v bistvu, vse vemo, ne, predsednike voli in imenuje in razrešuje kongres. Ne. Franceta je razrešila konferenca. Ne. Oziroma, toliko časa so rinali v njega, da je pravzaprav on sam predlagal, da se to. In potem se je on, in potem je dr. Pučnik poskrbel, da ga je Franceta vrnil nazaj, ker je dr. Pučnik ocenjeval, da politika takega kova stranka potrebuje, ker je France imel tisto v sebi, tisto moč, s katero je on znal pritegnet, bom rekel, to preproste ljudi. se pravi, s preprostimi besedami, ne s kakšnimi visokimi. Ne. In tako, da je bila ta diferencijacija Slovenska demokratska zveza pa Socialdemokratska stranka, čeprav sta bili obe v bistvu levo usmerjeni, je bila ta naša dejansko bolj, bi rekel, tista prvinsko-delovska. In tukaj sem se jaz znotraj znašel v tem smislu, da je pač men France rekel, no, zdaj, ker sva imela ženo čist mehne otroke, ne, pa nekak se jaz niti sam nisem videl kar v državni, na državni ravni, ampak je rekel France, Kamnik pa Domžale, to moraš ti urediti, no, in jaz sem to uredil, ne. Tako da mi smo zelo hitro ustanovili ta odbor v Kamniku, ampak mi smo ga na svoj način uredili, ne. Mi smo ga uredili tako, da dejansko tudi ustanovni zbor, ki je bil, to je zdaj tudi vse v Kamniškem občanu, je bil potem tak ogromen članek, ne, smo imeli referate, smo imeli, mislim, tako, mi smo dejansko pristopili to zadevo, bom rekel, zelo pripravljeni, ne. Tako da smo bili edina, če odmislimo zdaj Slovensko kmečko zvezo, ki se je sicer že nekoliko prej v Tohinjski dolini organizirala, pa v Komendi, smo bili edina politična organizacija na Kamniškem, Domžalah je itak nobene ni bilo. Ne. In takrat, ste me vprašali zaradi Demosa, ne, seveda France je pač zapustil Socialdemokratsko zvezo, vodstvo, tako je čez 3-4 dni je pa že kar Demos nastal, ne, ampak v bistvu ta Demos, če ne bi bilo v Sloveniji na raznih področjih dovolj takih samoiniciativnih ljudi, bi ta Demos tle v Ljubljani izvegetiral na medijsko itak je imel šibek, zelo podobno kot danes opozicija, no, sej, če se ne bi, no, tako da v bistvu je bilo zelo povezano s tem, koliko se je do, in takrat je bilo govora o tem, če sta dve stranki različni, ne, imata svoje ljudi v neki občini bo sicer samo 60, ne, je to že Demos. Ne. Seveda v Kamniku, jaz sem si pa zadal cilj, ne, da to ne more biti, da bi zdaj s kmečko zvezo, da je to že Demos. In sem si zadal cilj in dejansko smo v enem tednu torej spravili skupaj, da so se ustanovili tudi krščanski demokrati, da smo zelene pripeljali v okvir Demosa, ker pri zelenih je bila ta dilema ali z nami, ali z mladinsko, to, z SMS. In praktično nekje okoli 15. januarja leta 90 smo bili že formirani kot Kamniški Demos, vseh pet strank, ne. Organiziral sem pisarno, organiziral sem tajništvo, zaposlil sem takrat še gospodično, danes je to že gospa, to je ta Nejka Drolec, ki je zdaj poročal o kmetijstvu na Radiu Slovenija. To je bila njena prva služba, zaposlili smo jo. Denar za naše delovanje sem celo izposloval pri predsedniku izvršnega sveta občine Kamnik takrat, zato da, ker je pač on bil zelo pragmatičen človek, no, se to je eden od ljudi, ki je potem šel v eno od bank, ne. No, in tako smo mi ustanovili Demos in šli na volitve. Lahko rečem, da na državno-zborskih volitvah, ne, mislim, tukaj, če ni bil državni zbor, ampak na državni ravni, smo bili uspešni, tako da to smo, medtem ko pa potem, ne, če 14 dni, ko so bile pa še dodatne volitve, pa nismo bili več toliko uspešni, ne, ker smo pa približno se izravnalo, no, tako da jaz sem imel sicer možnost, da bi postal predsednik skupščine občine, ampak jaz takrat, pravzaprav po resnici povedano, nisem bil pripravljen, pa me včasih vprašajo, ali je to žal ali mi je žal. Ja, žal mi je zaradi tega, ker bi lahko še eno stvar napisal, da sem v svojem življenju počel, ampak takrat res nisem se čutil, torej nisem se čutil usposobljenega, da bi kaj takega počel. To mi je bilo popolnoma tuje. Nam je šlo takrat pravzaprav za to, da to idejo, da uspemo torej prideti do oblasti, da uspemo tisto, kar smo mi govorili v naši stranki, ne, da se Slovenija osamosvoji, ne, hoteli smo svojo državo. Ne. In dejansko v času predvolilne kampanje, ne, nihče od nas niti ni razmišljal o tem in tisti dan po volitvah je nastal šok. Kaj pa zdaj? Kaj bomo pa zdaj s to oblastjo počeli? Mislim, jaz to iskreno govorim. To je bil šok. Ne sem zame. Ne. Jaz sem potem jim tudi rekel, ne, sem rekel, lejte, bi se odločil, če greste zraven. Ne. Ne. To se pravi, ves čas je bil, tukaj je bil en tak generacijski moment. Ne. Ljudje, ki so bili v krščanski demokraciji, ki so bili v Ruplovi, tej SDZ, so bili večinoma, bi rekel, kot moji starši. No. Ne. Mi smo bili pa zapravo na začetku življenja in oni so rekli, ti lahko in tako naprej. Ampak v resnici, če, zdele, če se nazaj spomnim, ne, kako so potekali tisti meseci, januar, februar, marc, priprava na volitve. Ne. Te ljudje, starejši od mene, ne, bi želeli zdaj v teh parih mesecih, ki so pred nami, rešiti vse tisto, kar ni bilo po njihovem mnenju rešeno za preteklih 50 let. Ne. In so na predloge teh naših sestankov, ki so bili običajno zvečer, okoli 8 zvečer, zaradi tega, ker prej so bili, se niti ni uspelo, so prinesli razne točke, tako 15, 16 točk dnevnega reda in to je, so se je trajali, potem bi diskutirali in to je trajalo, so se je tam do polnoči, ampak jaz sem mogel biti zjutraj na Viču, na Teslovi ulici, v službi, a ne? In še, v službo sem pa redno hodil tudi zaradi tega, ker mi nismo imeli doma telefona, mi na odboru nismo imeli telefona, v službi sem pa imel telefon, ne? Tako da, a veste, to so bili čist drugi pogoji. Kad danes razlagamo, kako smo mi vodili to akcijo brez mobitelov, brez telefonov, ker telefonije ni bilo, ne? Nič ni bilo. Ne? Telefone so imeli samo pravzaprav dežurni gasilci pa podobni. Ne? Redkost je bila. V Novem trgu so bili 3 telefoni. Ne? Tako da, to je ta demos. Ampak smo kljub vsemu potem po enem letu te, bom rekel, agonije, tudi kar se tiče, smo konstituirali občino, smo vse, ampak po enem letu smo pa potem naredili transformacijo, smo se zahvalili tisti predsednici izvršnega sveta, smo potem postavili svojega, rabili smo učni čas.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Danes je z nami magister Igor Podbrežnik.
Na prvih volitvah v lokalno samoupravo smo se pa potem že drugače organizirali in po volitvah sem jaz potem bil izvoljen v občinskem svetu za predsednika občinskega sveta, ki je bil takrat še po teži enak županu. Ne? Se pravi, z takratnim županom Smolnikarjem, ne, sva pravzaprav imela isti ta plačni količnik, ne, samo da jaz sem takrat že bil v kemijski industriji Kamnik zaposlen in sem bil polprofesionalno, ne, medtem ko gospod Smolnikar se je pa potem približno na polovici prvega mandata pa zaposlil. Jaz se pa nikoli nisem. Jaz sem pripeljal socialdemokratsko stranko v to skupščino, mislim, v občinski svet kot tretjo stranko. Ne, najbolj so bili uspešni krščanski demokrati, so dobili 9, se mi zdi pomembno, zaradi 9 mandatov, za smo so dobili enega manj, mi smo dobili 6, Ljudska stranka 5, po so pa vse ostale druge. Ampak kaj se je meni zgodil takrat? Ne? Namreč, socialdemokratska stranka praktično v Sloveniji nikoli ni uspela zaživeti kot stranka. Praktično po tistem, ko je prišlo do razpada SDZ-ja, Slovenske demokratične zveze, so se v bistvu oni razdelili na dve frakciji, ne? In tisti tako imenovani narodni demokrati so skupaj z Janezom Janšo prišli v to stranko. To se je seveda zgodilo, so prišli v to stranko. En del je pa ostal še kot samostojen, ne? Na koncu ti samostojni del sploh na volitvah leta 92 niso več prišli. Tisti, ki so bili pa v naši stranki takrat, bom rekel, zelo antikomunistično nastrojeni, ne, jih je pa uspel Zmago Jelinčič na nek način zvabiti v to Slovensko nacionalno stranko. Vse so tudi meni takrat določeni fantje predlagali, da bi šel na njihovo listo, ampak jaz je žal, torej tudi če bi želel, ne, tega nisem mogel privoščiti zaradi torej mojega tasta. To bi pa moj tast bi pa najbrž, ne vem, kaj se mu bi zgodil. Vem približno, kaj je on doživljal takrat, ko se je na Hrvaškem pojavila HDZ, ker namreč on je imel pred očmi tisto šahovnico kot eno podobo tizga, ki mu je vzela njegovega očeta v Jasenovcu, a ne? In ko je on pravzaprav potem celo vojno nekje tam zaradi teh zadev, ki so bile pri njih. Ne. Tako da, jaz sem potem in jaz sem takrat zelo trpel, ker preprosto mi nismo mogli s temi fanti, ki so prišli od narodnih demokratov, vzpostaviti ene normalne komunikacije, ker oni so si predstavljali stvari zelo tako in njihov idol je bil Janez Janša, ampak oni so Janeza Janša videli tako, ne, mislim, tisti, ki so slišali, kako to, bojevnik in tako naprej, ampak v resnici oni niso poznali, da Janez Janša tudi intelektual, da, ne nazadnje, da on je tudi ima strategijo in da tudi zna zadeve obvladovati, tudi igrati in tako naprej, oni so pa to kako, ne, in je prišlo tako daleč, pravzaprav bi se znalo celo zgoditi, da naša lista sploh ne bi mogla jeti na volitve, ker so že oni uspeli v Ljubljani si zagotoviti preko Narodnega foruma to, da če nam ne bo uspelo liste dobiti soglasja od Ljubljane za listo, bodo šli oni svojo listo. No, in potem smo šli iz našo listo, oni so sicer umirovali, ko smo mi uspeli doseči tistih 6 svetnikov, oziroma, ja, svetnikov, ne, so pa oni intrigirali eno sejo, na tisti seji so mene izključili stranke, In potem je bila konstitutivna seja občinskega sveta in so oni želeli kar v bistvu čeprav nisem imel mandata kar not sedeti, ne, ker pa ni šlo in je dejansko liberalna, ne, ta ZSMS, so zahteva prekinitev seje, neformalno so rekli, dokler časa se v socialdemokratski stranki zadeve ne uredijo. No in potem je predsednik, se pravi Janša, sklical izredno sejo tega občinskega odbora. Na to sejo je prišlo preko 100 ljudi, ne. Tisti, žal so bili te od Narodnih demokratov v manjšini, ampak so bili glasnejši, so v Ljubljani pač svoje dezinformacije in tako naprej. V glavnem, na tisti seji sem o sebi poslušal takšne stvari, ki jih še nikoli slišal nisem o sebi, ne. Ampak potem je pa Janez ugotovil, ne, da pa ne bo to, ne, in je poslal Brankota Grimsa tako, ne, a bi ti še enkrat kandidiral, ne, in jaz sem rekel, da bom kandidiral, ne, in sem še enkrat kandidiral in sem potem bil izvoljen in sem potem do leta 2001 še sodeloval v tej stranki, do 2000 sem sodeloval še kot predsednik, potem pa sem bil, potem pa, ko so se oni začeli odločati, da grejo popolnoma obrat, ne, pa sploh tisti razni manevri, ko se človek že malo navaliča, kar naprej v eni boji, ne, pa za večinski sistem zbirati na ulici podpise, pa vrte teh stvari sem se jaz preprosto naveličal. In potem sem leta 2002 dejansko potem se s tem sprijaznil, ne.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Naš gost je magister Igor Podbrežnik.
Potem je bila ideja, da ob 20-letnici Demosa na Kamniškem naredimo nekaj. No, iz tega nekaj sem pa jaz naredil ta zbornik. In v tem zborniku je praktično zapisano praktično vse, kar se je v resnici dogajalo, pa tudi rezultati, pa tudi ljudje so popisani, to je najbolj pomembno. Polovica teh ljudi ni več med nami, ne. Vsak dan nekdo manj. Tudi lažje je potem kakšen pogrebni govor napisati, če imaš tako knjigo, ne, in tako dalje. Ampak potem pa potem smo pa mi na osnovi te knjige pa ustanovili pa društvo Demos na Kamniškem in smo si zadali cilj, da bomo pač še kaj nove teme odpirali. No in potem smo se pridružili študijskemu centru za narodno spravo, to sem jaz takrat predlagal, da mi naredimo v Kamniku tisto prireditev ob 23. avgustu leta 2012 je to bilo in tema so bili mobiliziranci. No? In takrat smo potem naredili knjigo Čas počasi briše, v kateri noter so res zgodbe mobilizirancov, ampak meni je pa ravno ta tema bila zelo blizu v tem smislu, da sem pa tudi predstavil pa zgodbo moje družine. No, potem je gospod Tone Stale, to je pač ta kamniški svečar, ne, predlagal, da je treba nekaj narediti v Kamniški Bistrci, da, no in takrat smo se potem dve leti ukvarjali z gradnjo kapelice v Kamniški Bistrici in tako dalje, no. Potem smo se namislili, da Kamniška knjižnica se mora imenovati po Francetu Balantiču in je iz tega že ponovno nastala neka velika zgodba ravno in zopet meni na kožo pisana v tem smislu, ker je bilo potrebno ogromno torej teh akcij, ogromno motivacije, ogromno ljudi je bilo potrebno. No in smo uspeli, ne. No in potem je nastala in potem je nastala ta, se pravi, smo naredili še en zbornik, v katerem smo zapisali predvsem torej te zgodbe, ki so se dogajale v Kamniku na prelomu, ko so šli partizane iskati v Tuhinjsko dolino, ker namreč v Ljubljani je bila že svoboda, v Kamniku pa partizano bilo ni, ne. Ampak jaz sem pa to knjigo potem uporabil za to, da sem v njej pa predstavil to, kako je kapelica v Kamniški Bistrici nastala in vse te stvari, ki so. Potem pa seveda smo se odločili, zdaj pa treba Francetu Tomšiču v Kamniku postaviti en spomenik, ne, in smo rekli, da prvo bomo naredili simpozij, ne, in dejansko smo naredili simpozij tako, ker dr. Humarjeva je to res dobro vodila. Na osnovi tega simpozija imamo zdaj skor za nekaj ur posnetkov in pa seveda knjigo. Dej, čista zadnja stvar iz tega področja je bila pa potem Demos na Domžalskem, kodr sem pa jaz priskočil na pomoč Tomažiču, Antonu Tomažiču, v tem smislu, da smo mi prevzeli založništvo, ampak potem na koncu se je izkazalo, da je potrebna še neka strokovna pomoč, no in tako da sem jaz potem tudi urednik, kot urednik potem tej knjigi dal še en dodaten, bi rekel, pečat. 30-letnica je pa tako, ne, nikamor nisem bil povabljen, ne, ker pravzaprav tam, kodr sem jaz deloval, pač ni bilo nobenih dogodkov. Moram reči, da tudi med ljudmi nisem opazil kakšnega posebnega navdušenja nad tem in mene to malo skrbi. Ne. Jaz sem bil kar malo, sem pa hvaležen koroni, mislim, ne koroni, ampak pač epidemiji, ne, ker je epidemija preprečila zelo veliko anomalij, ki bi se zgodile, če bi bil prostor odprt. Namreč gre za to, da tisti ljudje, ki so ali ki smo dali neko inicijativo, da je prišlo do ustanovitve države in tako dalje, praktično ne delujemo nikjer več, da danes imamo neke veterane vojne za Slovenijo, ker praktično je to samo še en od dodatnih podaljškov, bi rekel, bivše partije.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Tako, slišali ste pričevanje Igorja Podbrežnika iz nacionalne zbirke pričevanj o demokratizaciji, o samosvojitvi in vojni za obrambo samostojnosti. Dr. Jože Dežman, če smo zdaj le prisluhnili gospodu Podbrežniku, koga pa lahko pričakujemo prihodnji teden?
Prihodnji teden bo prav tako zanimiv, mogoče še bolj zanimiv sogovornik Anton Tomažič, ki ga pa še vedno zelo živahnega srečujemo zlasti na spletnih omrežjih, pa tudi sicer v javnem življenju.
Hvala lepa za nocoj in lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.